Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Mistä sanoista tulee J.K.?
Juhani Kullervo.
Ei ole Jouni Kullervo.
Juhani Kullervo.
Ei ole Jouni Kullervo.
Ei ole. Mulla on veli kyllä Jouni Kullervo.
Ja Tamminen.
Joo.
J.K. Tamminen.
Kyllä.
Muun muassa kirjailija.
Moniottelija.
Elämän alueella.
Just.
Sanoit tuossa, että olet entinen miljonääri.
Joo, entinen miljonääri. Aloitin musiikkibisneksessä 19-vuotiaana ja sitten 10-15 vuodessa kasvatin isoksi yhtiöksi. Lähdin myös mediabisnekseen ja velkarahalla ja sitten kaikki jysähti ihan omaa tyhmyyttäni. Vaikka mä laman aikaa teinkin konkurssin, niin mä en syytä ketään muuta kuin omaa tyhmyyttäni ja ahneuttani ja elvistelyä.
Niinpä. Tuliko ajettua Cadillacilla?
Mulla oli Cadillac, joo, ja mä astin pikku pöhnässä ostin Cadillacin, kun se tuli mun toimiston pihalle. Tuli Nokian tämmöinen edustusauto ja sitten mä näin se, että se sama rekkari melkein kuin mun amerikkalaisessa maastoautossa, niin Niu ja Nau, niin mä sitten juuripäissä ostin sen ja musta se oli hauskaa. Tämä ehkä kertoo mun tasosta. 11 autoa ja onneton ihminen.
No, mites puhuttiin siitäkin, että jossain lehdessä sinulle nimiteltiin rikolliseksi.
Aika monessa lehdessä. Ja se on sillä lailla, kyllä tässä kaikkea keikkaa on heitetty meillä ja muualla ja oltu pahoilla teillä. Mutta silti siinä tietysti jossain vaiheessa alkaa vähän väsyttää, että kun olet kovasti opiskellut ja olet tietokirjailija ja teet omasta mielestä isoja juttuja ja olisi niin kuin kiva lukea, että olen tehnyt jonkun hyvän jutun, niin kun se tulee tällaisella niin kuin vanhoilla aalloilla sit sisään. Ja, et sanotaan näin, että tämä tietty historia on tullut kyllä kaikkien vuosien aikana ja tulee niin kuin, joka kuukausi tulee jollain lailla kielteisesti.
Joo.
Olisiko tässä tämä perinteinen suomalainen kateus?
No kyllä kun mä pääsin Virossa, pääsin valtion virkaan, hyväpalkkaiseen virkaan noin 2012 ja sitten oli kovasti lehdessä sitä juttua ja mä ajattelin, että se on jotenkin positiivinen olisi se juttu, niin joku oli kääntänyt sitten Hymylehden jutun musta joku 4 sivua Viroksi. Ja pannut sen sinne sitten yleisön osastoon ja lopettanut näin, että miten tällaisia ihmisiä valitaan tällaisiin virkoihin. Ja mun esimies onneksi vastasi, että se oli paras, että näin hyvää, mutta kyllä paha mieli tulee, että ihmisiä me kaikki ollaan. Että
sähän oot kuin Ville Rydman.
Joo.
Viro Ville.
Joo, kyllä.
Käykö raskaaksi?
No sanotaan, että yhä vanhemmaksi kun tulee, niin se alkaa niin kuin häiritä ja sitten sanotaan näin, että se kuormittaa. Pitää koko ajan niin huomioida, että johonkin ei päässyt sen takia, että ihmiset on niin ilkeitä.
Mies vuonna sä oot syntynyt?
56, mä oon nuori mies vielä.
Okei, kato, mä epäilin tuossa viime vuonna, että oli joku salaliitto, kun kaveri oli syntynyt 56.
Just.
Ja mä oon syntynyt 65.
Just.
Ja mä täytin 56 ja se täytti 65. Ihan kato.
Salaliitto. Kyllä.
Mennäänkö Maunulaan?
Mennään.
Se on sun nuoruutta.
Se on mun nuoruutta.
Sä oot 75 vuonna valmistanut.
Eikö se Torsti Koskinen siellä päin?
Niin, siellä oli Arnio sieltä Arnio, ja sinä oot ja Koskinen muut. Ja kaikki.
Joo, siellä
missä asuit? Metsäpurukilla?
Ei, mä asuin osuuskunnantajalla. Mä asuin Länsipakilan puolella, mutta koko lapsuus tai nuoruus meni siellä. Mä olin Maunulan yhteiskoulussa, mikä oli siihen aikaan
Suomessa. Tervetuloksi Arnio.
No, mä kysyin sitä Arniolta ja sitten se niinku hymyili, että mä en sitten tiedä, että omasta mielestä en törmännyt, mutta ilmeisesti
se törmäsi kiikareilla sinun
perässä.
En tiedä.
Kiikareilla törmännyt.
Mutta ajatelkaa, että meidän luokalla oli 24 opiskelijaa sitten jossain vaiheessa ja 8 kuoli huumeisiin.
Mm. Muistatko ne ajat siellä?
Mä muistan ne tosi hyvin.
Niin. Miten siellä oli ihan kirkakin on sieltä.
Kirka oli sieltä ja sieltä oli paljon tyyppejä ja mäkin rupesin sitten pilveä käyttää 13-vuotiaana, että se oli niin arkista. Että sillä oli helpompi pilvi oli saada kuin viinaa.
Joo.
Ja musta ei ollut mitään erikoista, vaan siihen aikaan kaikki käytti.
Mennään vähän politiikkaan. Miten mieltä sä oot, pitäisikö huumeet vapauttaa?
Nyt varmaan kaveripiiri niin järkyttyy, mutta mun mielestä ei missään tapauksessa.
Joo.
Ei missään tapauksessa.
Et sä et kannata tätä vihervassarin liikettä?
En. Mä omassa duunissani on nähnyt ja itselläkin on ollut se, että kuinka helposti se lähtee lentoon, niin kyllä se joku ryhti täytyy olla.
Siirrytkö sä kovempiin?
Mä oon amfetamiinia käyttänyt ja ekstasiä käyttänyt, että en mä mitään sen kovempi ole käyttänyt.
Mä tarkoitinkin tällä, että ensin aloitit pilvenpoltolla ja sitten kuitenkin siirryit amfetamiiniin, niin sehän on just tämä
porttoteoreinen. Sehän löytyy toisesta taskusta.
No.
Niin ja sitten sanotaan näin, että sitä koko ajan tarjota, mitä enemmän sä liikut sellaisissa piirissä, sitä helpommin sitä tarjota. Mulla oli kesällä, mä oon lakimies ja kesällä tuli mulla yksi nuorempi lakimies, ketä nyt on myllyhoidossa. Niin se tuli mulla kylää ja niin ekana se pani kokkelipiipun palamaan, niin mä ajattelin, että tähän lähti hyvinkään.
Joo.
Kuinka yleistä on muuten lakimiespiireissä toi huumeiden käyttö?
No kyllä pilveä aika moni mun ikäinen polttaa. Ja, ja kokkelisi tietysti vähän nuorempi polvi. Vastaus on kysymykseen, että on se niin kuin noissa bileissä.
Mutta miten se uskettavuus ja oikeudessa, jos on itse narkomaan?
Ei salii varmaan kukaan just juurikaan me, että se vaatii esimerkiksi skarppiutta kuitenkin.
Vapaa-ajalla.
Niin, ja sitten on lyhyet suhteet, kun asiakkaalta saa, eikö?
No kyllä se näin on, että kyllä mäkin joka vuosi saan niin konjakkipullon tiliä, saan jotain muuta sit, niin sen tilalle. Ja nuuskasta alkaa mä sitäkään käytä. Kyllä se kertoo maailman muutoksesta. Otin viinapulloja, eikö niin, ja sikaareja ja tällaista.
No. Joo. Niin sä olit Maunulasta kotosi, onko se Vantaata vai Stadia? Vantaa.
Ei, tuossahan se on ihan vieressä.
Maunula oli varmaan Suomen kovimpia paikkoja silloin 70-luvulla.
Mutta eikö se on Helsinki?
Helsinki.
Se ei ole Vantaan puolella.
Niin, joo. Pohjois-Helsinki.
Ja sä pääsit ylioppilaaksi. Miten sun koulu meni?
Mulla kävi silleen, ihan tosi juttu, että mun isä kuoli, kun mä olin 14. Ja mulla oli 3 tehdot ja 2 tulossa. Ja sitten mä olin kertonut vanhemmille Kimmoille, että mun faija kuolee syöpään. Että mulla on aika paha tilanne. Ja ne sitten juoksivat kouluhoitajan luo siinä vaiheessa. Sanoit, että toi on vähän raskas tuolla pojalla. Ja kouluhoitaja kutsui mut sinne luokseen ja se kysyi, että onko isä kuolemassa. Sanoin, että joo, että kyllä se nyt varmaan kesäksi kuolee. Ja se kuoli vasta kesäkuun 9 sitten. Että vähän meni pieleen. Niin ne hoisi mut sillä lailla, että mä selvisin lukioon. Et jengi jeesas.
Et jäänyt luokalla.
Niin, mä tein 3 tehdot, mikä oli 2 niin kuin matikassa, että se mahdollisti 3 ja 2 peruttiin. Ja jos en mä olisi päässyt lukioon, niin mä olisin jatkanut niiden 8 joukossa, ketkä siis kuoli meidän luokkaan.
Niin,
mä olin muusikko vielä, mä olin vähän niin kuin huonoilla teillä muutenkin sitten. Ja sitten mä pääsin lukioon ja pääsin sitten sieltä seiläkain läpi ja sitten menin vapaaehtoisena armeijaan ja rupesin yrittäjäksi. Mulla oli aina haave, että musta tulee joku toimittaja, tuomari tai lakimies.
No sinusta tuli kaikkea niitä.
No tuomari ei tullut koskaan.
Et sä et ole ikinä ollut tuomarin paikalla.
Ei, mä päästyt koskaan.
Mutta onko asianajaja?
Ei, mä oon lakimies, pelkkä lakimies. Oikeasti teidän maisteri.
Okei.
Okay. Tämmöinen liitto ja ne siis.
Niin sinne.
Mä oon huonomainen lakimies.
Joo.
Ja rohkea kauheasti käydä.
Ei, että kyllähän se niinku kuormittavaa on. Että sanotaan näin, että helppo olisi nyt kehua, että on kova jätkä, mutta kyllä se monta kertaa on niinku niin rätti tyhjänä, että ei mitään.
Mä oon tutkinut sen homman, ei ole kovia jätkiä.
Niin,
on vaan pehmeitä tai erittäin pehmeitä.
Joo, näin se on. Mutta kyllä mä oon muutaman kerran nähnyt sellaisia, että kovista kovimmatkin, kun ne tulee sitten ja aletaan juttelemaan, niin kyllä pillahtaa itku kaksista ja oli ihan oikeassa siinä.
Mennään hengelliseen. Tämä on kristillinen kanava Radio Day, niin sä sanoit itsekin, että sä uskot Jeesukseen ja sulle nämä hengelliset. Sä oot teologian
maisteri.
Se on siis kiinnostus ollut myös tänne hengelliselle puolelle.
Joo, mä lähdin, mulla on lapsenomainen uskollut tietysti lapsesta alkaen. Ja sitten kun mä yritin itsemurhaa silloin jossain vaiheessa, jäin henkiin. Ja se oli aika hieno kokemus, niin se matka kuolemaan kuin sitten se matka elämään. Ja sieltä alkoi jotenkin niin kuin kirkastua se asia ja mä aloin pohtia sitä entistä enemmän. Ja nyt tämä kuulostaa varmaan näin niin kuin teologisuusta aika kauhealta, mutta mä pyrin, ekalla kerralla en päässyt, tokalla kerralla pääsin Viron evankelis-luterilaisen kirkon yliopistoon, mikä on kirkossa. Ja mä halusin sinne itsekkäistä syistä sen takia, koska mulla on semmoinen ongelma, että mulla on hirveän vaikea antaa anteeksi. Mä oon, te näette, että mä oon kiltin näköinen kaveri, mutta mä oon niin julma ihminen tarvittaessa, että se on jotain ihan kauheaa. Ja mä odotin, että se olisi niin kuin oikotie onneen se kirkon yliopisto, että mä oppisin tämän anteeksi antamisen perusteet ja periaatteet, mutta ei se mennyt ihan putkeen. Kyllä musta parempi ihminen tuli ehkä, mutta vielä täytyy tehdä paljon töitä.
Niin, sulla on kesken tämä prosessi.
On ehdottomasti, ja mä en tiedä, miksi se sillä lailla on, että mua niin keljuttaa se itseäkin. Sanotaanko enää, kun nyt kun yrittää olla parempi ihminen, niin siitä ilkeydestä ehkä ei ole hyötyä.
Niin, mitä se rukouselämä?
No mä käyn, jos puhutaan näin niin teknisesti, siis mä käyn, mulla on sellainen siirtymä, mä siis kuulun maaseudun kirkkoon Etelä-Virossa, Urvasten kirkkoon ja siellä mut on kastettu sitten. Ja nyt mä oon sitten tässä, kun mä nyt itteni kanssa sitten mittelöön, niin mä yritän siirtyä metodistikirkkoon ja mä käyn siellä sitten kirkon tilaisuuksissa ja se on pitkä tie, että sinne pääsee sitten jäseneksi ja rukoilen päivittäin useita kertoja ja silleen.
Mä uskon, että siellä Jumala kuulee sen. No, ja se on sun tae ollut tässä, no, että sä oot tänään täällä no siis, kaiken ton seikkailun jälkeen.
Mä voin kyllä vahvistaa, että mua on kuultu kyllä niin kuin useita kertoa, että senhän tuntee ja ymmärtää. Että täytyy vaan ottaa vastaan se mun mielestä.
Joo. Mutta toi on jännä homma. Saaks kysyä, että mistä sulle tuli niin iso möykky?
Ja se itsemurha vai?
Tai se, että sä, että anteeksi antamus jutun.
No tämä on vähän, me sovitte, että täällä voi puhua kaikkea, eikö niin?
Voi puhua.
Niin, se oli se tietty yrittäjäkauden kokemus ja se epäonnistuminen ja se, että miten yhteiskunta hylkäsi. Eihän mä saanut yhteiskunnat mitään muuta apua kuin sen ambulanssin ja siitäkin tuli 4 päivän päästä lasku, niin sen mä sitten maksoin, hyppäsin rahat ja maksoin sen ambulanssin veke, mutta et kyllähän se yhteiskunta oli aika kova ja sitten mulla kävi silleen, että mä suutuin niinku valtiota ja koko yhteiskuntaa kohtaan. Mä lähdin niinku ihan niinku rikolliseen maailmaan heittämään keikkaa ja tekemään kaikkea. Mä olin häiräsin Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja elin niinku viimeistä päivää. Ja jotenkin se vaan kasvoi ja kasvoi se ja sitten se maailma teki jotenkin sellaiseksi niinku tiukaksi. Ja en mä tiedä, kai mä oon vähän huono ihminen kuitenkin. Se kasvo tavallaan, niin kuin, se jotenkin se viha ja se kaikki, se vaan kasvo. Se on huono juttu, että hävettää ja vaikka mitä. Mutta.
Onko sinulla perhettä?
On joo, mulla on hyvä vaimo ja sitten mulla on 23-vuotias tytär on kaikki on silleen kunnossa. Että 25 vuotta oltu naimisissa. Ja.
No niin. Sä puhuit, että sä oot saanut jotain ehdollista tuomiotakin.
Joo, mulla on useampi niitä kaikista talousrikoksista ja sitten törkeistä uhkailemisesta ja tällaisesta näin. Mulla on käynyt silleen hyvä tuuri, että mä en...
Häkki ei ole heilahtanut.
Ei heilahtanut ja sanotaan näin, että jos olisi heilahtanut, niin varmaan olisi vielä huonommin
niin.
Tämä henkinen kasvu ollut sitten edessä. Että kävi hyvä tuuri ja sanotaan näin, että mä sanon, että pelkästään hyvä tuuri.
Tai Jumalan armo.
Jumalan armo niin. Varmaan näin. Että.
Vankilassa moni katkeroituu vielä entisestä enemmän, että se siinä on se.
Mä näen sen joka päivä, mä näen, ja tuntuu paha mun asiakkaissa, ja musta tuntuu niin tosi pahalta, kun ne pyytää mua tekemään jonkun ilmianon jostain vangista ja tällaista. Mä en ole koskaan tehnyt, enkä aio tehdä, mutta mä kuuntelen sujuvasti, ja miten se viha, ja se, miten se kasvaa ja kasvaa, miten ihmiset uhraa sen elämänsä niin täysin armottomiin ja arvottomiin ratkaisuihin.
Niin, kyllä.
Se on julma.
Mullakin on yksi esimerkki tuossa, jossa teki perheelleen pahaa sun muuta. Nyt on tutkintavankeudessa, ei lähtenyt siviiliin hyvin ensin. Niin panta lähti syksyllä ja nyt on jo taas kiinni. Niin se on säädittävää, että ei ymmärretä sitä. Ja sitten se on aina toisten vika.
Juuri näin.
Oletko koskaan sun asiakkaille, näille gangstereille, niin suosittelu menemästä kirkkoon tätä hengellistä apua?
On, ja noin yllättävää kyllähän ne sitten juttelee, kun ne tulee 203 äijää, niin kyllä ne kaikki tietää mun uskovan, eikö niin? Mutta siis se, että kyllähän ne sitten, kun ne tulee yksin, niin kyllähän se kynnys puhuu mun kanssa on niin kuin paljon matalampi. Niin. Ja sitten se, että kun niillä on niitä, mitä nyt onkaan, perheongelmia tai jotain valintoja, niin kyllä mä sillä lailla on varmasti tehnyt hyvää, kun on päässyt juttelemaan niiden kanssa ja puolin ja toisin. Mm. Että se on vähän huono se rikollinen maailma siinä mielessä, että se, että pitäisi pyrkiä pois ja pitäisi antaa mahdollisuus tulla sieltä pois. Mm.
Me puhuttiin tuosta tuomioista. Virossa vissiin saa elinkautisen, kun vetää 2 kertaa isot huumeet päälle.
Niin, sieltä tulee tosi pitkä, mutta se tulee törkeä se rikos sitten.
Mm. Eli kiloa.
Niin, että täytyy olla näin.
Niin, kun mä kuulin kanssa tämän huhun jo aikoja sitten, kun mun kaverit...
No vähentiikö tämä kovat rangaistukset sitä huumekauppaa Virossa?
No ei se varmaan ole niinkään vähentänyt, mutta sanotaan aina, että enemmän on vähentänyt se, että yhteiskunta on kehittynyt ja...
Tuli EU
ja sitten se, että, tämä kuulostaa vähän hassulta, mutta se, että Suomen poliisi on niin tehokkaasti pystynyt tämän rallin niin pysäyttämään, kun tännehän tuli semmoisia ihan maaseudun poikia, jotka oli ihan puupäitä ja niitä sitten lähetettiin tänne. Mä oon paljon haastatellut noita TV- ja radio-ohjelmia näitä kurireja ja näitä, niin siellä on ollut hirveitä juttuja, kun kukaan ei ole tullut vastaan ja... Ja tota noin, sitten ne on jättäneet tänne näitä kamoja ja sitten ojia ja tälleen mm. laivalta takaisin. Oli ihan tämmöisiä houkuttimina, houkuttimina ollut sitten. Ja, että sehän oli ihan hirveätä se 90-luku ja 2000-luvun alku.
No, muistan hyvin. Mä sain 8 vuotta yhden kerran.
Kyllä se silleen on. Kyllä se virolainen siis se touhu on niin kuin, ehdottomasti on ollut paljon kovempaa ja väkivaltaisempaa ja sillä lailla. Että
nyt se on, niin millä lailla se ero on virolainen rikollinen Suomi-pojasta?
No sanotaan näin, että ei siellä katsottaisi. Siellä ei ole tämä vasikointikulttuuri, mikä Suomessa on niin suosittu ja niin hyväksytty hyväksi kiitetty. Ja, et Suomessa ihan tämä on niin uskomaton perinne täällä, niin ei se niin Virossa mene läpi.
Ja täällä saa lievennystä tuomioon.
Niin, että siis se on selvä se, että siellä käy niin huonosti siinä asiassa. Että,
ja, ne ei jää puheiden tasolle.
Ei jää puheiden tasolle. Ja sitten se, että kyllähän se äijät on niin sillä lailla kovempia. Siellä on iso venäläistausta ja se venäläinen perinne on siellä sitten mukana. Ja kyllä mä itsekin musta silloin, kun Venäjällä hääräsin, niin kyllä siellä äijät sai turpaa niin sellaisista asioista, että eikö itse tajunnutkaan, mitä siinä tapahtui.
Niin 5 minuuttia myöhästyy.
Niin, ja sillä lailla mullakin hakattiin mun molemmat tulkit, ja toisella pantiin naula kädestä läpi sen takia, kun liian läheiset suhteet muuhun. Niin,
mulle, pelolla hallintaa.
Niin, kyllä mulla on niin kuormakanto, että mä en niin kasvot, en mä tiedä, mitä mun pitäisi käyttää, että ollaan niin sivistynyt vai sivistymätön. Että.
Minkälaiset jäljet se elämä jätti sinua?
No, sanotaan näin, että nyt hävettää niin kuin mielettömästi, mitä, siis sillä lailla, että ei se, kyllä mähän on silleen hankala tapaus, että mähän onnistuin lähestulkoon kaikessa, mitä mä tein. En sen takia, että mä olisin älykäs, vaan mä olen ehkä huolellinen ja sillä lailla mä en niin kuin elvistely niin paljon kuin kaikki muut. Että jostain keikasta tuli rahaa, niin mä jatkoin edelleen yliopistolla käyntiä ja valitsin ehkä uudenkin yliopiston ja sitten liikuin aina joukkoliikenteellä.
Ei se 500 Mersu ollut.
Ei, mulla loppui se siihen miljonäärivaiheeseen ja siihen itsemurhaan. Mä sen jälkeen mä olin niin kuin matalampi kuin nurmikko, niin kuin sanotaan, että en mä elvistellyt ollenkaan. Ja
sä menit bussilla?
Mä menin bussilla. Että voiko tässä puhua rikosten tekemistä? Oli yksi tämmöinen äärettömän iso viinajuttu, mikä me tehtiin. Mä liikuin koko ajan bussilla, niin kukaan edes hiffannut, että mä olin mukana.
Eikä niin, kukaan ollut kateellinen.
No, tämähän on tämä kuvio. Mullakin on yksi kaveri. Joka on taas karussa tullut ulkomailla, niin muistan, se oli 20 tuossa aikanaan 90-luvulla, kun me tavattiin joku kerta. Sillä oli ihan uusi 500 SM-mersu, kullat kaulassa ja ranteessa, treenailee, heräilee puolilta päivä, käy salilla, ei ole missään töissä. Siis kun mä sanoin, että onko se vähän hölmöä, että mitä kytä tähän sanoo. Ei kato, kun hän puukauppaa tuolta tekee Venäjältä ja muuta. Niin, on tullut ihan selvä juttu, että jätkä ei käy missään duunissa ja tuommoinen elintaso, niin eihän poliisit nyt tyhmiä ole.
Ei
ja olihan siitä semmoisesta rauhallisesta käyttäytymistä se hyöty tietysti, että pysyi niin jotenkin kuitenkin ihmisenä ja sitten se, että kun mähän en ole tämmöinen mikään kova jätkä, enkä mä koskaan yrittänyt olla kova jätkä, niin, niin olit vähän semmoinen huomaamaton, niin päästä aika niin helpolla sillä lailla, että tunkenut nenää joka paikkaa.
Miten sun parisuhde kesti tätä elämää?
No, me Siirin kanssa tavattiin silloin 92-3 jotain sillä tasolla. Mä muistan, miten se meni, mutta kyllä mä otin alusta alkaen niin vaimoon mukaan, varsinkin kun venäläisten kanssa häiritti, kun vaimo puhuu, mulla on virallinen vaimo puhuu venäjää, niin hän joutui olemaan mukana meidän jutuissa. Ja sitten kun vietti jotain viinakuormia ja näitä, niin kyllä se istui autossa. Kyllä mä vähän elin siinä mielessä kaupoielämää, että riskeerasin niin hänetkin siinä.
Bonnie ja Clyde.
Niin, vähän semmoista tyhmää. Mutta sehän on semmoinen juttu, että nuppihan menee sekaisin.
Aivan.
Rahasta ja viinasta.
Niin
ainakin.
Miten sillä meneekö vaimolla kädet ristiin koskaan? Onko hän ortodoksi?
Ei, no hän on niin kuin kommunistisen periodin lapsi, ketä on kyllä kastettu ja suhtautuu ihan vakavasti. Mutta ei mene. Mutta hyväksyy mun kirkossa käynyt.
Se hyväksyy sun hengellisen elämän kuitenkin.
Joo, kyllähän se aluksi niin kuin varmaan vähän ihmetteli kun se alkoi korostua vuosien mittaan, mutta kyllä se on hyvin messissä.
Sulla on jo, onko 14 kirjaa tullut?
Varmaan virolaisten kanssa varmaan, joo.
Ja onko tulossa lisää?
On, nyt tulee kovia juttuja. Mulla on käynyt semmoinen juttu, että nämä tämmöiset kovat äijät niin on sitten jotenkin tykästynyt joko mun kirjoihin tai johonkin muuhun. Ja mulla on tullut hyviä juttuja, niin kuin silleen, tosi kovia tulossa. Mä kirjoitan näiden konnien näiden elämästä ja sitten mä oon tehnyt vähän, mulla on ainutlaatuinen tapa, että mä niinku Dennin kanssa diili, mä annan osan omasta palkkiosta niille, mikä on, ei ole suositeltavaa ja kukaan muu ei sitä tee, mutta mä oon ajatellut sen näin, että ne on jätkät elänyt kovan ja naiset elänyt kovan elämän, niin mä voin yhtä hyvin luopua osittain omasta palkkiosta, että se ei tee mua huonommaksi. Että.
Se pärjää taloudellisesti ihan hyvin.
No ei itse paukuttaa mitään, että oma sille, kaikki omaisuusmassa on niin jollain lailla olemassa, mutta mä elän niin vaatimaton elämästä kuitenkin arjessa. Että. Mutta rehellinen vastaus, että nipin napin pärjää, joo. Ex-criminals.
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
J.K. Tamminen, tervetuloa.
J.K. Tamminen, se oli Jouko Kullervo.
Nyt menee koko ajan pahemmaksi. Juhani Kullervo.
Juhani Kullervo.
Kauhulla odotan viimeistä hetkellä.
Sä puhut viroakin jo hyvin.
Kotikielenä.
Noniin. Ei ollut aina Maunulas viro opetettu koulussa.
Kolm tykki. Se on kolme kappaletta.
On.
Joo.
Eli mä oon muuten nyt, J.K. Tamminen, on se mulle tuttu nimi, mä oon kirjassa nähnyt sen.
Joo, hyvä.
Niin, sulla on noin 14 kirjaa ja sä oot jo vähän niin kuin sä oot niinku kirjailijaksi voisi sut mieltää tänä päivänä kyllä eniten sun ammattia.
No jos mä oon kirjailija, kun mä oon yhden kirjan kirjoittanut, no, niin kai perässä, Tamminenkin on.
Joo, perässä sit tuut.
Kyllä mä näin koen ja haluan näin kokea. Että mä joka vuosi mä lopetan lakimiehen ura ja lähetän, mun asiakkaat sanoo, että sä oot lähettänyt 8 vuotta tämän lopetuskirjan.
Hei, minä vuonna sä sait sun viimeisen niin kun sen ehdollisen tuomion, jos saa kysyä?
90 varmaan... 7.
Ja vieläkin ne vielä kirjoittaa, että entinen rikollinen.
Joo, joo.
On se niin kuin, sehän on kuin late sulla, että ikuinen niin, kolmois.
Niin, mulla on aina se kolmoismurha. Ja mä niin kuin, vaikka niissä on kohta 100 vuotta niistä asioista ja mä oon nyt kesäkuussa loppuun ehdollinenkin, niin vielä niistä jauhetaan vaan.
Mutta kyllähän ihmiset oli niin kuin ilkeä, että vielä 2000-luvullakin, kun mä kävin jossain kouluissa, niin sitten tuli soittoja yliopiston rehtorille ja täällä alemmille opettajille, että heittäkää pois se sieltä, että tiedättekö tätä. Mutta kaikista kornein oli, jos tänne ehtii vielä kertoa, niin oli tämmöinen iso esiintymistilaisuus, oli kaupunkien talossa täällä Helsingissä. Ja mä olin siellä yksi puhujista ja radiossa pyöri mainokset ja sitten mä ihmettelin, kun mulle ei tule kutsua sitä, vaikka mä oon puhumassa siellä, niin sitten jälkeenpäin selvisi, niin poliisi oli ollut yhteydessä sinne järjestäjään ja sanonut, että ette voi tuoda sitä kaveria sinne puhumaan. Sitten saako hävettää koko sitä porukkaa, ne tuli Viroon seminaaripäivällä. Ja mä pääsin siellä sitten puhumaan sillä lailla, että kaikki iso sali, että siellä niin järjestäjä ei niin ahdisti se ryhdittömyys, että tulivat sitten paikan päälle.
Kummaa sensuuria.
Ihmiset on ilkeät. Kyllä siihen törmää siihen ihan niin kuin toimittajan työssäkin siis sillä lailla, että eihän mä pääse mihinkään yhdistyksiin. No, olen teollisuuden jäsen, mutta mihinkään tämmöisiin erikoisyhdistyksiin mä en pääse. Siellä on aina joku syy, miksi mä en pääse.
No, se on kun puhutaan anteeksiannosta, niin tämä maailma on tosi julma, ei ne mitään anna anteeksi.
Ei.
Mutta jos ihminen on uskossa, silloin pystyy antaa. Jumala antaa
sen. Joo, mutta eihän nämä päättää, että enemmän ei ne mitään uskossa ole.
Ei.
Eli sinulta on merkattu mies.
No joo,
studiossa on merkattu mies.
Joo, mutta varmaan siitä on jotain hyötyykin. Siitä on hyötyä varmaan sen takia, että sitten tietyn sortin ihmiset taas helpommin kääntyy mun puoleen ja mä pystyn puhumaan jotain järkeviä asioita. Että...
Niin ja pystyy yksilötasolla sitten.
Niin. Eli sä hyväksyt roolin kuitenkin, vaikka ehkä vähän napisteen.
No sanotaan näin, että kun mä alan kokea sen rooliksi, että sillä lailla, kun mä teen mitään kilikalla ja teekö se mitään muutakaan, niin mä en tiedä, jotenkin hassu tilanne, me puhutaan menneisyydestä ja tässä on kuitenkin saavutettu ihan koviakin asiallisia juttuja. Että...
Mullekin sanottiin viimeksi tuolla, kun mä olin puhumassa, että kun mä puhuin huumeista kato nuoressa, mutta että miksi et sä mene eduskuntaa puhumaan näistä asioista? Mutta ei sinne noin vaan mennä, että jonkun pitäisi kato kutsua ensin.
Ja mitä se sinnekään hyödyttää?
No niin, ne vettä hanhen selkää.
Joo.
Mutta sen verran sanon kuitenkin pitkä tämmöinen historia, kuitenkin kun on kaiken maailman juttuja tehty, nähty ja oltu siellä juristilla niissä hommissa mukana, niin kyllähän se helpottaa sen genren ymmärtämistä. Että sanotaan, kirjoittaa niitä kirjoja, mitä mä kirjoitan, niin että ei siinä ole sellaista, niin kuin, mitä mä sanoisin, että tietää, mistä kirjoittaa ja ymmärtää, mitä ihmiset sanoo.
Mites tuttu sulla on tämä Jumalan sana, eli Raamattu?
Aika huonosti. Kuulostaa pahalta, vaikka se on nyt on sitä, joka viikko opiskelen, niin yritän ymmärtää, että mä en ole silleen niin kuin valikoitunut sen tuntijaksi.
Täällä on yksi hyvä paikka.
No, siellä on paljon hyviä paikkoja.
Oh, mutta tässä voidaan sanoa näin. 10 hebrealaiskirjaa ja mennään tässä. Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultuanne kestitti monet kärsimysten kilvoitukset. Kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina kaikkein katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljeksi, joiden kävi samalla tavalla. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryösten tietyen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy.
Ali, luepa hebrealaiskirjeen 10. luvun viimeinen jae 39.
Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Aamen. Kuitenkin sekin olet saanut, voi sanoa, että sulla on 4 sivua CV. Mä olen lukenut sen ja sulla on ihan valtavat niin kuin jutut elämältä, kaiken sai voi sanoa.
Kyllä.
Ja ihan uniikki elämä. Mutta tärkeinhän kuitenkin se, että päästään taivaan kotiin. Ajatteletko sä sitä asiaa, että mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta?
No mä ajattelen sen näin, että se on tämmöinen tietyllä tavalla velkasuhde. tämä kuulostaa vähän hassulta ilmaisulta. Mä koen sen vahvasti sillä lailla, että meidän pitäisi joka päivä siinä omassa elämässämme, omissa ajatuksissa ja teoissa lunastaa sitä velkaa. Ja näin minä sen koen. Et mulla on hyvin tämmöinen vanhanaikainen tämä Jumala ja Jeesus suhde ja suhde tähän arvomaailmaan. Että, ja varmaan sen takia mä nyt sitä siirtymään sinne metodistikirkon puoleen teenkin.
Mutta ajattelet se sitä, että se Kristuksen työ, se on armosta meidät on pelastettu, niin, ei omia.
Niin, että ei se niin kuin olisi mikään suoritus.
Niin, että me kelvataan tällaisena.
Ei. Totta kai me kelvataan tällaisena. Niin se pitää olla. Ja sehän onkin se.
Mutta sä ajattelet, että se tavallaan, no kerro vaan, avaa
sen. No mä ajattelen sen asian näin, että totta kai se on niin kuin suuri armo meille kaikille ja kaikille on portti auki. Totta kai, niinhän se on. Mutta kyllä mä katson, että meillä on kuitenkin ihmisinäkin velvollisuuksia ja me ei voida vaan olla ulkokultaisesti vaan niin kuin matkassa, vaan meidän täytyy tehdäkin jotain asiallista ja ansaita se kuitenkin. Et me voidaan puhua kilvottelusta tai mistä tahansa, mutta siis pelkällä oleilulla tämä.
Joo, sä sanoit sähköpostissa, kiinnitin sanaa huomaan kurinalaisuus.
Joo, mä oon.
Sehän kuuluu Raamatussa, että meidän pitää olla kurinalaisia uskon kilvotuksessa.
Välttää jopa turhaa puhetta.
Niin, tietyllä lailla Herra antaa meille ohjeita Raamatussa ja siihen kuuluu itsensä kuri, niin kuin Paavalikin kuri itseään, että se saisi sen seppeleen. Ja tietyllä on seurakuntakurista puhutaan ja itsensä, että me tehdään kunnolla duunit. Eihän se tarkoita, että löllötellä jäämään. Jos pyhähenki vaikuttaa meissä, niin me saadaan kyllä hänelle tehtäviä olla kuulijainen Kristukselle. Eikö näin?
Näin mä sen ajattelen. Ja mä vielä puhun nyt metodistikirkossa. Mä mietin, että uskallan mä tästä puhun. Pitää mä kaikki ihan hulluna. Mutta siis kun mä nyt oli pappien kanssa keskustelu, niin, että mahtaako tämä onnistua ja sillä lailla, niin se aika hienosti tehtiin niin selväksi, että mitä se seurakuntatyö on. Että on hienoa, että sä käyt Jumalan palveluksissa ja oot läsnä, mutta se pitää sen takia osallistua siihen seurakuntatyöhön, että sä seuraat kaveria. Se ei tarkoita kyttäämistä, vaan se tarkoittaa sitä, että sä pidät huolta toisesta ihmisestä, katsot, että yksi ei jää liian kauas taakse. Ja mun mielestä se alkaa olla se mun ajatusmaailma yhä enemmän ja enemmän, että mä puhun velvollisuuksista. Siis en mä tarkoita, että elämän pitäisi olla jotenkin ihan hirveän niin kuin kirveellä veistetty, että ei saisi niin kuin mitään nauttia. Tai en mä sitä tarkoita. Mä tarkoitan sitä, että tämä kuitenkin noudattaa jotain hyviä ohjeita ja pyrkii niin kuin parempaan.
Pyrkikää tekemään hyvää.
Juuri näin, juuri näin.
Joo. Tätä kuuntelee vangit.
Niin.
Nyt J.K. Tamminen, rikoskirjailija, itsekin monenlaisessa liemissä keitetty. Gangstereiden kaveri, voisiko sanoa näin?
Varmaan näin.
Mitä terveisiä vankilaan?
Mä haluaisin sanoa kaikille sellaiset terveiset, että ottakaa itse kanssa elämästä kiinni ja muuttakaa elämänne suuntaan. Että kyllä meillä on velvollisuuksia ja meillä on mahdollisuuksia ja kannattaa sillä lailla pitää mielessä, että elämä on tänään tässä ja nyt me päästään kyllä kaikki taivaaseen, mutta me ei voida vaan täällä tällä hetkellä tehdä ihan mitä me halutaan.
Kyllä, tuo oli hyvin sanottu, koska mä oon huomannut niin kuin omassakin entisessä elämässä, kun mä mietin, niin mullahan oli omasta mielestä vaan niin kuin oikeuksia. Oikeus jopa tappaa toisia ja tehdä mitä haluat, mutta ei mitään velvollisuuksia ollut. Eikä tarvinnut kantaa vastuuta teoistaan. Sehän tässä, niin kuin linnanjätkillä on usein se kierteen syy, on just se, että ne kokee, että niillä on oikeus kaikkeen niin kuin muillakin, mutta ei ole mitään vastuita eikä velvollisuuksia.
Paremmin sä tämän puhut kuin minä.
Niin, no, mutta tämä on niin sama asia.
Sama asia.
Niin, että lähdetään siitä, että kunnon mies, niin kuin mä aina sanon, kun puhutaan tuolla, että on kova naamuja ja ne on kovia jätkiä, niin semmoinen on kova jätkä, joka hoitaa työnsä ja perheensä ja maksaa verot, niin se on aika kova jätkä jo.
Mä olin 2 vuotta valmistelin ja olin petosmiesten matkassa.
Niin.
Ja kunhan 2,5 vuotta, nyt tosta jälkipelien aikana, nyt on tää viikko, on Lahdessa hovioikeudessa, on iso oikeudenkäynti vielä, niin kyllä mun on niin pakko sanoa, että mä oon kaikkea nähnyt ihan rikosten alalla ja kyllä tämä, niin kuin tämä petosmiesten maailma, niin kyllä se on tietyllä tavalla, niin kuin se meni multa yli.
Me ollaan Latenkaan puhuttu tästä.
Niille ei ole
se
mitään.
Se ei puutu, se ei muutu. Ei uskoon tulessaan, ne voi jatkaa.
Hei.
Se on aika rajusti sanottu.
2 miestä, tämä niin kuin rikosryhmä, pedofiilit ja petosmiehet, niin ne ei muutu mihinkään. Ne on saalistavia petoja loppuun saakka.
Joo, joo. Näin se on. Näin
se on ihmeellistä, että tämä suoraan sanottuna, mutta Jumalahan voi kaiken, mutta heikosti on törmännyt näillä alueilla paremmin.
Tämä on meidän yksi yhteinen kaveri, kun hän luulee, että hän pystyy Jumalaakin teoksia huijaamaan petosmiehet. Niin.
Se onkin se, että kun siellä on aina sellaista psykopaattista huijariporukkaa.
Niin,
on ihan
ja taitavia ihmisiä. Miellyttäviä.
Tuntijoita.
Joo, niin ihan super. Ihan, ne on maailman kivoimpia kavereita.
Ja sitten kun ne ei ajattele yhtään sitä uhripuolta, että millaista tuskaa on niissä perheissä, miltä on huijattu, mitä onkin
koko huijattu. Omaisuus.
Niin, koko omaisuus. Niin naureskelevat vaan ja semmoista ihmeellistä touhua.
Niin, sä teit tästä kirjan. Se oli petos.
Mä tein siitä kirjaa. Mä lähdin tekemään sitä kirjaa ihan silleen niin kuin perinteisellä tavalla, että mä tein niin kuin vanhoista petosmiehistä ja haastattelinkin toimittaja Harri Nykästä ja kävin siellä Roballa edes pornokaupassa kanssa ja, tota noin, ja tein sitä.
Cheba.
Ja niin, rupesin tekemään siitä, tuli ihan hyvää tarinaa, mutta sitten nuoremmat konnat otti muun yhteyttä, olin lukenut ton mun konkkakirjan ja tota noin, mä sitten niiden matkassa olin, oltiin ympäri maailmaa, oltiin hienoissa hotelleissa ja ne maksoi kaiken ja mä tein sellaisen ratkaisun sitten siitä, mikä on mulle kova pala oli varmaan taloudellisesti, kaikki rahat, mitä mä sain, niin mä ilmoitin ne verovirastoon. Kaikki ne pimeät rahat, mitä mä sain, ja mä tein maksusuunnitelman verottajan kanssa. Ja mä jotenkin koin sen niin kuin ainoaksi vaihtoehdoksi.
Niin, sä et halua olla mukana sinä.
Niin, siis olihan mä siis pakko, sainhan, kyllähän mä tiesin, että ne on rikollista rahaa ja kaikki tällaiset, mutta mä en millään muulla päässyt sen jengin matkaan.
Joo.
Et se oli niin kuin ainut tapa, mutta sitten mä niin kuin panin summat yhteen ja maksan, joku kuukausi maksan veroja vielä 3 vuotta.
Joo. Mutta tavallaan se rehellisyys kannattaa. Oma tunnon saa nukkuu sitten rauhassa.
Niin, ja sitten kyllä mä niin ajattelin sen asian näinkin, että mä oon hirveästi tehnyt pimeätä rahaa ja sillä lailla, mutta mullakin kun Viron valtio maksaa, mä oon laiha mies nykyisin, niin jostainhan ne tulee ne rahat sinne sairaanhoitoon ja kaikki. Jos me kaikki tehdään ohareita yhteiskunnalle, niin en mä tiedä.
No kato, nyt oli jollain hyvä pakina, jollain ei se ollut Roman Satsi, se oli se toinen pakina, mutta joku hyvä pakinoitsija kirjoitti tuonne, mä näin Facebookissa kuvakaappauksen, niin, että meidän oma ikälaki, eli jokainen saisi päättää, minkä ikäinen on. Näyttäisi kaikki vaan, että mä oon nyt 70, kuka ei tekisi enää töitä. Mistä kelaantuu, että sun muut tulisi?
Joo.
Niin, mennään Viroon valtiona. Kerro mulle salaisuus, mä oon käynyt siellä, niin mä oon katsonut, että kaikki ajaa rallia, hirveä vauhti liikenteessä. Kerro mulle, mistä tämä johtuu?
Ne on individualisteja niin kuin ihmisinä, eli minä itse ja siellä on niin kuin hirveästi sitä sellaista itsekkyyttä on yhteiskunnassa vieläkin ja ilkeyttä. Sen näkee näissä kommentaareissa näissä, kun joku on tehnyt jotain, ei niitä voi edes lukea. Että se on niin käsittämätöntä se ilkeys, mitä siellä
Suomessa
on.
Niistä saa tuomio.
Ihan oikein pitää olla. Mä oon 30 vuotta asunut Virossa, että mä oon niin käynyt koulut siellä ja ollut siellä töissä ja oon siellä töissä. Ja opiskellut 9 vuotta Helsingin yliopistossa viron kieltä ja kulttuuria. Mä jotenkin väitän niin ymmärtäväni sen systeemin. Ja se on julma yhteiskunta. Ihmiset on paljon matalapalkkaisia huonoissa olosuhteissa. Rakastan tietysti ja on kiitollinen niistä mahdollisuuksista, mitä Viro mulle antoi. Mutta vastaan sun kysymykseen, että se on tämmöinen vähän niin kuin pyrkyreiden yhteiskunta kanssa.
Joo. Se julma. Näkyy hotelli-ikkunasta ja kova vauhti on päällä.
Niin, julma yhteiskunta, että kaikista eniten käy sääliksi yksinhuoltaja äitejä ja sitten näitä yleensäkin köyhiä, niitä on paljon siellä. Palkat on huonot ja sitten se johtamistyyli on siellä huono ja sitten siellä, niin kuin, siellä kaikki vähän menestyy silleen vähän niin kuin.
Virolainen politiikka, millaista se on?
Yhä parempaa silleen, että sinne on tullut muutamia naispoliitikkoja, kenellä on niin kuin ryhtiä ja että paremmaksi on muuttunut, mutta.
Mikä se Kallas oli? Mikä se
on? Joo, se on reformipuolueen pääministeri. No. Se on vähän semmoinen Marin tyyppinen, tiukkana aina asiana ja koulutuksena. On ihan hyvä lyyli.
Marinhan ei ole koulutettu, se on kaupan kanssa.
Onhan se hallintotieteiden maisteri.
On.
Tampereen yliopisto.
Kova koulutus.
No niin, sori. Anteeksi.
Kyllä.
Joo. Eli tämmöisen arvio annat kuitenkin kotimaastasi.
Anna, mutta kyllä mä kiitollinen olen ja luotan, että se muuttuu paremmaksi, yhä paremmaksi ja paremmaksi.
siinä on suomalaisia yrittäjiä muuttanut kuitenkin.
Joo, sinne tuli 90-luvullahan, sinne tuli Aalto näitä, jotka oli täällä heittänyt kupit, niin ne tuli sinne, niin, ja sitten aika vähän niitä siellä oli, jotka onnistui. Kyllä mä uskon, että se onnistuvien määrä nyt karkeasti voi olla siellä 20 taso, jotka olikin ihan oikeasti siellä niin olemassa vieläkin. Ja, ja vastaavasti tulihan tänne yrittäjiä, sit silleen hirveästi virolaisia yrittäjiä. Se sitten näkyy aika usein, että niillä on se oma arvomaailma sitten puoli ja toisi.
Olikohan ne niitä ensimmäisiä rakennusyrittäjiä, kun tuli, kun mä luin semmoisen jutun, että lääkärillä oli kato lehdessä ilmoitus, että pitäisi tehdä keittiöremppa.
Joo.
Sitten kaksi virolaista tuli tekemään sitä 7 aikaa aamulla ja lääkäri sanoi, että hän tulee 5 sitten töistä, että pitää olla valmis. Me tehdä. Sitten ne laittoi ja lääkäri tulee 5 töistä, niin kysyy, mitä te oikein olette tehneet? No me teimme, kuule sulle kierreportaat alakertaa. No eihän me ollaan ihan iso alakertaa. Nyt on.
Joo, mites toi on mielenkiintoista toi Viro-homma. Miten hengellinen tila Virossa?
Huono. Siellä on semmoinen surkea tilanne, että Virossa on maausko ja tällaiset, no uskotaan noitiin ja
maahisiin.
Niin, maahisiin ja selvinnäkijöihin ja kaikkea tällaiseen. Se on surkea ja Viron kirkko on taloudellisesti huonossa jamassa, kun siellä ei ole veroja
kerätty. Verotusoikeutta niin kuin
niin,
täällä.
Niin, ja rakennukset on huonoja ja sillä lailla, että jos sä haluat olla friikki Virossa, niin meistä opiskelee teologian maisteriksi. Niin.
Just.
Mm. Kyllä se näin on, mutta paremmaksi sekin muuttuu.
Onko siellä valoa nähtävissä?
On siellä valoa nähtävissä ja näissä jutuissa on jokainen meistä, ketkä niin julkisesti tunnustetaan, että me ollaan uskossa.
Joo.
Niin mehän tuodaan sitä valoa siihen keskusteluun.
Meidän tehtävä on olla kirjeenä niin. Kristuksessa.
Niin, ja sanotaan näin, että sitten on sellaisia epätavallisia tyyppejä, kun me varmaan tässä nyt ehkä taustalta ehkä ei ole ihan sovelijoita tähän tehtävään sitten kuitenkaan, niin se lisää tietysti niiden toisten epätavallisten mahdollisuuksia löytää tämä asia.
Miten se näkyy siellä se NATO?
NATO näkyy siinä, että se näkyy kesäisin, se näkyy isoina tämmöisenä jonoina näitä sotilasajoneuvoja. Se näkyy siinä, että siellä on tämä suhtautuminen varusmiespalvelukseen on kasvanut mielettömästi ja siellä on vahva suojeluskunta ja nämä nuorisolle.
Kaitselit,
joo. Sit se on niinku vahvasti paikalla siellä ja enää ei niinku rajapuomi nouse itsestään.
Joo. Minkälainen on Eesti poliitsai?
Tänä päivänä hyvä ei ota lahjuksia vastaan, hyvin koulutettu ja
toisin oli vielä 30 vuotta sitten.
Joo, siis jos nyt saa itsestä kertoa, kun radio on ollaan, niin siis silloin kun mä aloin lopetella niin sitä, niitä kaiken maailman keikkojen tekemistä, niin mähän pääsin ihmeen oikusta, pääsin opiskelemaan rikostutkijaksi yliopistoon. Ja mä olin siihen aikaan, heitin vielä keikkaa, mulla oli muun muassa bordelli oli ja salakuljetin viinaa ja röökiä ja tein noita perintäduuneja. Että siinä mielessä, että oli vielä huonoilla reiteillä, mutta sitten pääsin sinne yliopistoon ja sitten meidän luokassa oli kai joku yli 20, jotka oli vanginvartijoita, poliiseja tai jotain muuta virkamiehiä. Meillä oli aina koulun piha oli aina poliisiauto ja luokkakaverit oli virkapuvussa aseet mukana. Ja sitten kun oli eka koe oli, niin mä muistan, mä en oikein pärjännyt siinä sitten, että no ylikomisari on vierestä vinkkas mulle ja toinen kuiskutti takaa kokeessa mulle. Ja sitten kun meillä oli tämmöistä rikospaikkatutkinnasta oli koe ja mulla ei ollut peruskoulutusta, niin mä olin ihan pihalla kuin voi olla, ihan niin kuin puupäänä siellä. Niin meillä oli lääkäri, oli sitten se opettajana ja sitten se kiusasi mua tietysti ihan ykkösenä sen takia, että se tiesi, että mulla ei ole sitä peruskoulutusta. Ne poliisit jeesas mua niin kuin sillä lailla, että mä pääsin kokea sitä läpi, että noin se luoti menee ja veri ei tuu enää tuossa vaiheessa. Ja teit niin kuin hirveän hyvää porukkaa. Sitten kun meillä oli kaikki juhlia koulussa ja käytiin dokaamassa ja pikkujoulu, mitä nyt olikin, tosi, tosi makeata porukkaa. Ja, että sehän oli mulle niin kuin se muutoksen yksi tämmöinen moottori.
Kyllä sä oot ollut monessa mukana siellä Virossa.
Joo, kyllä.
Mulla on miehenä jo ikäänkin.
Sä niin. Tunnet läpi kotasi koko yhteiskunnan. Mikä luulet, että suomalaisilla on väärin ajatus Virosta?
No yksi on se että jos nyt puhutaan seksistä ja tämmöisestä irtosuhteesta, niin mä oon ollut Venäjällä ja siellä on myös ryhdikästä touhua naisten osalta. Ja samoin Virossa, että se, kun ajatellaan, että virolaiset naiset on jonkinlaisia lumppuja, kun ne on niin eri lailla, no siistiä, eihän se niin ole tietenkään. Että siellä on ihan hyvin käyttäytyviä Et se on yksi väärä kuva.
Joo.
Jos mä puolustan naisia tässä.
Totta kai sä puolustan naisia.
Joo.
Mitä muita ajatuksia sulle tulee vähän oikasta? No
yksi on tämä, poliisi on just, se on siellä.
Siellä ei enää 50 selviä.
Ei selvi, ne on hyvin koulutettuja, ne on hyvin käyttäytyviä ja yhteiskunta kehittyy koko ajan, menee parempaan suuntaan. Pitkälti kiitos just sen Naton sen takia, että se toi sinne ryhtiä ja uskottavuutta. Ja kyllä mä näen Viron tulevaisuuden, näen hyvänä. Et Viron suurin ongelma on se, että kun siellä ollaan niin paljon alihankkijoita, että kaikki tekee matalapalkkaista duunia aina johonkin. Aina tulee se valtio vaihtuu, missä tehdään vielä halvemmalla vaikka sitten vaikka saunan kiukaa. Että se niin kuin on siellä, että Viron pitäisi enemmän panostaa semmoiseen omaan tuotantoon ja pitäisi tehdä käsillä töitä. Se on mun kanta.
Käsillä tehdä töitä ja laittaa ne ristiä rukoilla. Jee.
Käsien niin. Teologia on tuon Pekka Simon uusimmalla levyllä semmoinen biisi kuin Käsien teologia.
Mutta voisiko ajatella näin, että seurakunnan ja tämmöinen Jeesuksen seuraaminen siellä, jos on hiipunut, niin se näkyy koko yhteiskunnan läpi. Tämä siunaus on kadonnut.
Joo, kyllä se näin on. Näin se on. Se on hyvin pieni porukka, ketä siellä on niinku. On niin kuin, on aktiivisesti siinä.
Jeesushihuleita ei ole paljon.
Niin, ei ole hihuleita.
Ei.
Oltaisiko me latenko superhihuleita siellä, jos mentäisiin sinne?
Näettekö te on jo nyt?
No ollaan me äänen kautta, mutta kadulla kolta siellä.
Ei. Mutta ihan oikeasti niin tämähän on aika hieno juttu, tiedäksä, että tämmöinen radio-ohjelma ja kanava on, mitä te tässä pyöritätte sen takia, että kyllä tämä niin kuin näyttää sitä vihreät valoa.
Niin.
Mulla on nyt nopeasti kerro, mulla on asiakas, ketä tekee isosti konkurssia ja hän on vanhollislestadiolainen ja ei se uskalla kertoa, että hän on uskossa.
Okei. Okay.
Niinpä.
Mitäs sä näet se Viron silmi, niin mitäs Suomessa, minkälaiselta maa näyttää? Nauraaks me porot siihen Lahden
takaa? Ei, kyllähän Suomi on hyvä maa ja kaikki arvostaa Suomea, mutta se tietynlainen tasavertaisuus on kasvanut, että virolaiset ei enää koe olemansa alisteisia ja päinvastoin.
Niin.
Hienoa on tietysti se, että suomalaisten se ryyppäminen kadulla on niin kuin vähentynyt ja on opittu käyttäytyä.
Eikä käyttäydytä kuin mitkäkin.
Niin.
Ei käyttäytyneeksi ne viruhotellin rakentajat.
Niin, kyllä.
Siellä oli vissiin. Alkoi harjannostajaiset ensimmäisestä muurauskivestä.
Näin se on.
Joo. Kiitos J.K. Tamminen mielenkiintoista haastattelusta ja kuulijoille tiedoksi, että menkitte kirjastoon tai ostatte sitten J.K. Tamminen.
Oliko se
kirjoja on 14.
Hetkinen, Kullervo, mutta
tätä mä pelkäsin.
Joo,
Kullervo.
Mun on pakko kysyä, miten sä pärjäät joka päivä?
Kyllä mä pärjään hyvin, herra antaa voimaa.
Jouko Kullervo.
Kyllä.
Nyt muistin
oikein. Eikö niin, että tärkein on antaja elämänsä Jeesuksen?
On ehdottomasti.
Joo, tämän ohjelman nyt tässä lopussa, niin pyydetään, että kuulijat.
Niin ja Tammiselle tiedos, että mä oon saanut muutama iskun päähän, mä nyrkkelin kilpaa joskus ja muuta, niin mä oon sen takia.
Se menee sillä, se menee herra armosta, ei ansiosta. Mutta sinä, joka kuuntelit tämän ohjelman, niin pyydän tässä, että jos sä haluat oikeasti antaa elämäsi Jeesukselle ja tulla uskovaiseksi, niin kuin J.K., Late ja minä ollaan tässä ja äänimieskin, niin sä saat tänään sen Jumalan armon kohdat, kun rukoilet lyhyesti mun perässä. Tee se sydämestä. Jeesus, tahdon tänään antaa elämäni sinulle, pyydän syntejäni anteeksi ja anna minun syntyä Jumalan valtakunnan perilliseksi. Kiitos Jeesus. Ja sinä, joka rukoilitte lyhyesti perässä Jeesuksen nimessä Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, kokea rauhan, saat kokea iloa ja Herra täyttäkö sinut pyhällä hengellä. Aamen. Onko teillä veljet vielä tähän loppuun jotain?
Suurta kiitollisuutta tunne.
Kiitos, joo. Näkemiin.
Kiitos.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.